Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Muinaslugu sinilinnust.
Head Kuku kuulajad, meil on rõõm jätkata juttu täna koos Mikk Targoga ühest muinasjutust, mis on kirjutatud sinilinnust, mis on tegelikult ju kahe loo pealkirja kokku panek, kas meelevalde või mitte, aga iseloomustab ta värskelt meie ette jõudnud kahte helikandjat, kaht heliplaati, üks eesti, üks inglisekeelne, ja mis toob meie kõrvadele tagasi need ammuaegsed meloodiad uute artistide esituses, mis on Eesti muusika aastakümnete jooksul loonud nii kergemas kui ka võib-olla mitte nii kerges žanris. Mikk, me eelmine jutt jõudis otsapidi nende artistide juurde, kes selles ettevõtmises osalesid, need olid kõik Eesti artistid, aga meie nii-öelda instrumentaalne pool oli ju kõik pärit Saksamaalt, Lutz Krajenski oli see, kes sinu hea partnerina selle muusika arrangeeris ja oma orkestrile selliseks väga erksaks ja säravaks tegi. Me jõudsime nendest asjadest rääkida, kuidas see kõik sündis, aga nüüd nende lauljate juurde tulles, kas sinu jaoks oli raske valida neid sobivaid hääli, natuure, inimesi, emotsioone, kes sellel sinu uuel projektil võiksid häält teha?
No ma pean mainima, et siin mängib väga suurt rolli kogemus. Ja seda mul natuke ikkagi on, sest et ma olen teinud alates 95. aastast selliseid nii väiksemaid kui ka väga suuri kontserte, kus ma olen kokku puutunud praktiliselt kõikide meie arvestatavate lauljatega. Ja kui mõelda selle peale, et minu stuudiost on läbi käinud cirka 50 Eesti tugevamat tegijat, siis ja ma olen teinud Eesti kontsertile palju kaalakontserte, Jaak Joala mälestuskontsert rohkete artistidega, samuti 5 aastat popkoori pidu, et ma julgen väita, et ma tean väga-väga hästi meie lauljate võimekust laulda just nimelt teatud laule, siis on see siis mingis projektis võib-olla on see rock and roll, aga siin oli väga täpselt vaja teada, kes nendest lauljatest missuguse lauluga samastub ja on suuteline seda kõige paremini edasi andma. Nii et siit ka see nii-öelda lauljate valik ja nimekiri.
Me leiame siit Koit Toome, Uku Suviste, Maaria, Ott Leplandi, Karl-Erik Taukari. Seda loendit võiks jätkata, ent kõik neid iseloomustab üks tunnus. Nad on kõik enamjaolt noored või ütleme, pisut sellisest teismelise heast küll väljas, aga ikkagi mitte nii staažikad, kui me räägime siin Ivo Linnast, Tõnis Mägist või veel väga mitmetest teistest tuntud ja teatud Eesti lauljatest, kellel on võib-olla ehk nende heliloojate selle muusikaga on võib-olla otsesem side kui nendel noortel inimestel.
Noh, noored, et ei ole nad midagi nii väga noored enam, ütleme niimoodi, et kui vaadata nüüd kogu selle projekti sellist ajajoont, et missugused põlvkonnad siin kokku puutuvad, siis on tegelikult väga põnev sellepärast, et kui me näiteks võtame Valter Ojakäru laulu Õhtu rannal, siis see on kirjutatud täpselt 70 aastat tagasi ja Valter Ojakäru oli siis 23-aastane. Ja kui me vaatame täna neid lauljad, kes siis nüüd on selle need plaaditäijad sisse laulnud, siis tegelikult on nad enam vähem samas vanuses kui see lahedate kuttide seltskond, kes omal ajal neid laule hakkas kirjutama, siis Ojakäär, Podelski, Naiso, Valgre oli võib natuke vanem küll, aga siiski nad olid niisugune üks punt ja nendest lauludest on tegelikult niisugune kumab läbi üks selline huvitav ühine mingisugune joon, ühine hingamine, sest need noh, laulukirjutajad, nad ju alustasid kõik enam-vähem samal ajal ja nad on, nad, need laulud nagu on nagu ühe, nagu oleks ühe mehe kirjutatud, aga lihtsalt see oli selline mõnus punt tegelesi, kes ühel hetkel kuulas raadiot ja ütles, et poisid, aga kirjutame ise lugusid või laule. Ja siis tekis niisugune nagu võistlus, aga see kvaliteet on täiesti uskumatu, just nimelt tuleb välja, ma arvan niimoodi, et see on see sama hasart, mis meil oli 95. Kui tekisid süntesaatorid näiteks. Ja igal mehel oli siis kodus, võis öelda, et mul on oma stuudio. Ha-ha-ha. Et sellel ajal siis, kui nemad hakkasid oma laule kirjutama, siis see oli võibolla see värske tuul, et me suudame, me oskame ja meil tuleb välja ja see on lahe. Ja kui sa kuuladki neid meloodiaid, siis need meloodiad on sedavõrd, nad on enamuses väga-väga positiivsed. Isegi kurvad laulud on meloodiliselt ülikaunid. Et ma arvan, et see oli ka tegelikult see üks põhjus nii-öelda muusikalise materjali koha pealt, miks üldse Luts Krajenski ja ameeriklased selle projektiga ühinesid, sest materjal oli sedavõrd tugev.
Kas nende soovitusi tuli sul ka arvesse võtta, miks mitte ka lauljate valikul, kuigi vaevalt, et keegi neist ühtegi nendest nimedest teab, kes siin lauljate loendis on?
Sa pead silmas ameeriklasi praegu.
Ameeriklasi, aga miks mitte ka Krajenskit, kui ta just ei ole väga agar Eurovisiooni vaataja, sellepärast, et no, me leiame siit nii Koit Toome kui ka Maarja nime, kes on ju laiem auditoriumi ees ka väga, väga häid esitusi teinud seal samas Eurovisioonil.
Ei, nemad pigem ootasid huviga just nimelt, et mis kaardi ma nüüd lauale panen, et noh, et alguses ma rääkisin muusikast neile, siis me jõudsime arrangeeringuteni ja nüüd tuli siis, et tõe hetk nii öelda, et kes nüüd siis laulma hakkab ja kuidas see kõik välja hakkab kukkuma. Ja tegelikult ju ameeriklased said ju veel nii-öelda raskema ülesande selles mõttes, et ma ei saatnud neile isegi nende laulude originaale, vaid klaveri ja vokaaliga ilma sõnad, et ta versioonid, et oleks täiesti puhtalt lehelt, tuleks see inglisekeelne tekst, et ainult puhtalt emotsioonist, kuidas see meloodia ja harmoonia teda kõnetab ja millest ta siis rääkima hakkab. Ja siis sellel hetkel, kui nüüd juba lauljad olid oma osa nagu andnud, siis me tegime niimoodi, et nad laulsid kõigepealt sisse demod, inglisekeelsed demod, ja ma saatsin need fonod Ameerikasse tagasi, et saada sellist adekvaatset nii-öelda feedbacki või siis tagasi sidet siis inglise keele kohta või mida iganes. Ja tegelikult tuli sealt neid kommentaare suht vähe, et see oli üllatav, et nad kiitsid nagu väga heaks just nimelt selle laulu osa. Mõnes kohas tuli teksti natukene kohendada, et noh, see inglisekeelne rütm on teistsugune kui eestikeelne rütm, aga see ei seganud ja muuti selle laulu natuke huvitavamaks ja see oli lauljatele ka niisugune tore pähkel, et nüüd see rütm ei olegi enam niimoodi, vaid on natuke naamoodi ja üldse jutt käib teisest asjast ja ta peab kehastuma üldse kellekski teiseks, et niisugune täiesti uus väljakutse, et see oli põnev eksperiment absoluutselt kõigi jaoks. Nii minu jaoks, kui ka lauljate, kui Luts Krajenski, kui ka sõnade autorite jaoks.
Kas need lauljad nende proovide ja salvestamise ajal tajusid ka mingit sidet selle materjaliga, millega nad kokku puutusid? Või võiks öelda, et see oli täiesti uus asi, ka seade oli uus ja just nagu noh, seda, kuidas öelda nüüd sellist respekti selle meloodia ees taolisel kujul, nagu võibolla nende vanemad või isegi vanavanemad seda mäletavad, nende puhul ei olnud ja võibolla see oligi rohkem puhas leht kui mõnel staažikal lauljal näiteks.
No ma arvan, et meie lauljad, kes projektis osalesid, on siiski emapiimaga selle suve öö enda sisse saanud, ütleme niimoodi, et seal ta vaikselt on niimoodi tiksunud, aga nad ei ole seda võibolla nii tõsiselt võtnud, eks ole, kuna nende laulud on teised laulud, aga siiski nad teavad peast seda, nii et, et seal paljudel lauludel oligi niimoodi, et isegi öeldi mulle, et eestikeelseid sõnu, et, et ei ole vaja, et, et tuleb, tuleb nagu varukast, et see ei ole probleem. See tähendab, et ta on ikkagi nii sementeeritud meie sisse, et, et öösel ja une pealt tuleb. Aga, 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 aga kindlasti oli siin hakkas tööle nüüd see, see, see kombinatsioon, et, et on need värsked arrangeeringud ja värsked lauljad, kes, kes lähevad käima sellest just nimelt, et, et anda seda uut särtsu ja värvi nendele lauludele juurde ja anda just nimelt nendele lauludele see tänapäevane võimalus, mis omal ajal jäi puudu, et, et ei tea ju midagi, me lähme nüüd maailma.
Ja kui mõelda nüüd nende kõikide peale, kes on selles laulmise osas kaasa teinud, siis võib-olla ehk Susanna Aleksandra, ehk siis oma aegse legendaarse Aleksander Rjabovi lapselaps, võib-olla ehk nii-öelda geenidega oli kaasa saanud midagi taolist, aga teisi siin nimetatud laulja, et me no, eriti nagu selles ampluaas, nagu, nagu see muusika siin tagant tuleb, selline Big Bandi muusika, no eriti ei saakski kahtlustada.
Ja sa räägid õiget juttu, just nimelt Susanna ongi, ongi sellisest nii-öelda dünastiast ütleme, kus siis on ju Veldid ja Rjabov ja Evi Ross ja noh, seal on palju, palju rahvast, kellest võiks rääkida, aga mis on üks väga huvitav fakt, nimelt, nende peres oli, oli kombeks, et neil oli päris tihti palju külalisi ja need olid kõik väga kuulsad muusikud, lauljad, artistid, mida iganes seltskond ja seal selles seltskonnas oli ka Marju Kuut. Nii et kui Susanna oli väike tüdruk, siis, siis ta vaatas alati alt üles kõikidele nendele staaridele, kes uksest sisse tulid. Ja kuna talle see Marju Kuudi kaks kuukiirt sedavõrd palju meeldis sellele väikesele tüdrukule, siis ta oli selle salaja ära õppinud ja ükskord ta tiris Marju Kuudi tualetti nööpipidi ja laulis talle selle kaks kuukiirt salaja ette. Ja nüüd, kui ma hakkasin seda projekti tegema, mina seda stoorit ei teadnud muuses, seda, millest ma praegu just rääksin. Seda rääkis Susanna mulle. Et, et mina kutsusin Susanna Kofil ütlesin, et kuule mul selline projekt ja ma tahaks, et, et näiteks ma pakuks sulle lauda kaks kuukiirt. Ja ta jäi niimoodi vait ja ütles, et Mikko,
Bingo.
Ja, ma räägin sulle midagi. Ma räägin sulle ühe loovasel.
No nii, nüüd on meil väga hea võimalus neid kahte versiooni võrrelda, ehk kuidas laulis Marju Kuut seda ja kuidas laulab seda Susanna Aleksandra Veldi.
Sinu tatuisa kulumi murdugu tormides puud, mingu või maailm hukka, minul on mõeldagi muud. Mina pean mõtlema sinust, üksindus pureb ning see, istun ja elan ja olen, oruna võlutud tühi. Kõik on kas möödas või eel, unetust piinab vaikus, koidik on kaugel veel. Kella on üks kõikne süda, kiretu tunde talle, istun ja elan ja olen, orna võlutudel. Saan ainult kaks kuukiirt mu toas. Sealt naerabad mu polenad ja meid miski sõel. Kaks kuukiirt mu peos, soe valgus hõbe joas ja teed, mis teed, su silma teed. Kaks kuukiirt mu toas. su silmad eid kaks kuugi. Mu toas.
Muinaslugu Sinilinnust.
Nii me siis saime võrrelda kaht erinevat põlvkonda, kaht erinevat häält ja kaht erinevat väga põnevat lugu. Huvitav, kuidas see lugu küll Marjulin kunagi omal ajal jõudis, et see lugu on meil veel teadmata, aga me saame juttudega edasi minna. Muinas lugu Sinilinnust läheb edasi, Mikk Targo on jätkuvalt stuudios ja me läheme oma juttudega edasi nende muusikute artistide juurde, kellega Mikk sul tööd tuli teha. Kas see tuli neile kergelt? No, ütleme siis, vaata mõni laul tuleb kohe niimoodi väga krõpsust ja teine tuleb jälle väga suure ja raske tööga ja produtsent ei ole rahul ja kutsub tagasi ja siis ei ole häält. Nagu need asjad ikka on seal stuudios.
Ei ütleks, ma arvan, et nad võtsid seda projekti väga tõsiselt ja tegid kõva kodutöö ära. Et selles mõttes nagu stuudios oli üsna selge, et mida keegi pakub ja mida ta mõtleb ja kuidas ta soovib lahendada teatud käike ja siin teatud situatsioone. Et selles mõttes oli see töö niisugune väga nagu professionaalne. Et inimesed olid tõsiselt asja juures ja nautisid just nimelt seda, et kõik on paigas, kõik on paika loksunud, et ei ole vaja hakata leiutama ja papistama, et äkki läheks nüüd teeks nii, äkki naa. Et selliseid olukordi oli suht vähe. Et neid olukordi oli natuke rohkem inglisekeelsete versioonide puhul, kuna seal on vaja leiutada, seal me arutasime, kuidas ja mida. Aga reeglina see sujus kõik väga hästi.
Järgmine küsimus ongi, milline on Eesti lauljate inglisekeele oskus?
Tuleb välja, et see on väga hea sellepärast, et nagu ma mainisin, ameeriklastele sai antud demosid kuulata just nimelt selle mõttega, et tuleks sealt seda tagasisidet ja samuti ka, et lauljad ise kuuleksid ennast esimest korda laulmas seda asja inglise keeles, et kõrvalt nagu vaadata, et seda neid niisugusi parandusi oli suht vähe. Seal olid mõned asjad, mõned hääldused, mis on, mida nad ütlesid, et meie ameeriklased ütleme seda niimoodi, et noh, inglise ja Euroopa inglise keel, Inglismaa ja Euroopa inglise keel natuke teistmoodi kohati, et ameeriklastel on mingid omad sellised nõksud, et siis me lihtsalt parandasime selle ära, see ei olnud üldse mingi mure.
No aga mitmed ka nendest artistidest, kes siin plaadil kaasa teevad, on ju Ameerikas õppinud, on seal pikki aastaid veetnud, ju siis nendel oli äkki kergem seda omandada või?
No jah, ja kindlasti on ka see, vaata, et kui sa oled laul ja siis päris palju repertuaari siiski sinu laualt õppeperioodis käib läbi, on inglise keelne. Nii et, ja liietigi kõik informatsioon muusika kohta, mis on nagu vajalik ja oluline, see on jällegi inglise keelne, mis puudutab nagu maailma muusikat. Nii et see inglise keel on ikkagi nagu teatud mõttes kohustuslik osa.
Me leiame siit ka üsna tundmatud nimesid. Hüva, Susanna Aleksandra, võib-olla ehk jazzi ringkondades on natuke rohkem teatud tuntud, võib-olla laiemal avalikusele mitte nii väga, aga Elina Hokkanen.
Elina Hokkanen on Elleri kooli lõpetanud lauljatar ja ma tõesti ei mäleta, kust kohasta mulle nii-öelda silma või jalgu jäi selles mõttes, et keegi tõenäoliselt saatis mingisuguse YouTube linki kuskilt kontserdilt Elleri koolist salvestatud. Ja siis ma hakkasin natukene tõsisemalt juba vaatama, et mida ta veel on seal teinud ja mulle väga meeldib see, kuidas ta suudab ehitada laulu üles just nimelt, see on nüüd niisugune tehniline jutt, et hoida pinget ja õigel ajal õigeid asju teha ja väga tugev laulja. Ja ütleks niisugune, noh, ei taha võrdlusi teha, aga siiski Adele tüüpi. Aga a bit jazzy, selline mõnus muusikat täis inimene, suudab ise klaveriga ennast saata ja see on väga tähtis, tunneb asja.
tuleviku tegija?
Ma arvan küll, jah, et ta lihtsalt ei ole surunud ennast sinna nendesse konkursidesse ja sinna kanti, sinna telesse, et ta on teinud oma asja.
Avastasin ja kinnituseks nendele sõnadele, mis sa siin Mikki eelmises saates rääkisid, et mõne, noh, meie jaoks juba väga tuntud ja teatud laul ja hääl on nende lugude juures kas teadlikult või mitte on täiesti muutunud. Ma ei suutnud Koit Toomet ühes laulus isegi mitte ära tunda. Küll ma nuputsin enne, kui haarasin plaadikarbi järel, et vaadate, kes see nüüd laulab. Et sellised huvitavaid versioone võis ju rohkemgi tulla.
Jaa, see juhtus paljude lauljatega, selles mõttes, et ja juhtuski just nimelt inglisekeelsete versioonidega, et millegi pärast, kui ta oli laulnud sisse eestikeelse versiooni, mis oli kõik nagu okei, ja võttis siis selle inglisekeelse ette, siis see oli teine inimene äkki. Et nad lähevad kuidagi rolli ja see sisu muutub ja see laulumaneer muutub. Mul oli endal ka päris palju, mitu korda oli selline küsimärk, et kes seal nüüd õieti laula? tuli vaadata ukse vahelt, et ai ei, see on ikka see sama inimene.
Et ma oma väite kinnituseks palun, et me äkki kuulame ühe killukese selle plaadi loost pealkirjaga, mis jaoks. Noh, tegelikult mina kujutasin ette, kuidas Koit Toome seda võib laulda küll, aga kui see lugu hakkas kõlama, siis mulle tundus, et see küll ei ole Koit, aga veenduge ise, head kuule.
Mis jaoks nägin üldse sind, kui jälle kaob minu päiksekild. Kas tea tuleb nii külm pilves
öö? Nii et selliseid toredaid üllatushetki on nende plaatide pealt ilmselt rohkem leida ja kui otsida veel siit selliseid põnevaid kooslusi, siis Kaire Vilgats ja Uhkus Uviste puhkus Viljandis, selle juurde me tuleme tänase saate lõpul veel tagasi ja ütleme sellist mõnusat improvisatsiooni ma või vähemalt mulle jäi selline mulje, et sa ikkagi lauljatele andsid ka vaba käe, et nad võiksid seda interpreteerida nii, nagu neile see tundub õige ja hea.
Jaa, see on väga oluline, kui sa produtsendi puhul, et mitte tappa ära initsiatiivi, ütleme nii, et tuleb vaadata, mis juhtub, mis meeleolus laulja on, kannustada, tiivustada, julgustada ja teinekord isegi öelda, et aga prooviks nüüd nii, et selle koha sa lahendad teistmoodi ja nii nagu sa ise tahad, et lähme korraks ära sellest noodireast, mis ette on kirjutatud, et proovi lihtsalt hingata vabalt ja siis tuleb, kui sa saad ta käima laulja käima, siis ta pakub sulle variante ja ta ei ole nagu nii kammitses selle materjali külles kinni, ta muutub loominguliseks inimeseks, see on seal juures produtsendi üks väga oluline roll leida see nõks ja see võti ta käima panna.
Kui me nüüd tuleme veel ka Ott Leplandi juurde, kelle ma teenimatult jätsin Eurovisioni nimekirjast välja ja võrrelda seda sama kuulalugu nüüd näiteks mõtisklusega, mis on kaks täiesti erinevat maailma ja kui mõelda nüüd selle peale, millises versioonis selle omal ajal Georg Ots meie ette tõi, siis ei kujuta ette, aga on jälle hea võrrelda või hea tuua mingisugune selline üks aspekt välja, mis iseloomustab seda lauljat palju laiemalt, kui me oleme osanud seda siiamaani ise arvata.
Oh jaa, nad on väga-väga võimekad. Siin pooled neist on ju lausa niisugused, kes on võimelised muusikali laval uksi paugutama, et muret ei ole. Ja lihtsalt neil ei ole võimalust, et noh, teatud lauljad on oma repertuaari küljes kinni ja võib-olla, et siis ka ei julgeta neile pakkuda, et teeks midagi teistmoodi. Et mina tulin selle pakkumisega välja ja Ott oli rõõmuga nõus, et just nimelt näidata ennast võimalikult laialt, et milleks ta võimeline on ja ega need ei ole lihtsad laulud laulda tegelikult, ole maus, et siin on vaja natukene, õigemini väga palju peab siin olema oskusi ja seda nii-öelda tehnilist baasi, et välja vedada ja mitte jänni jääda ja teha seda niisuguse iseenesest mõistetava rahuga, mitte punnitada ja pingutada. Higi lõhna ei ole juurde vaja.
No meie lauljad on ka tegelikult ju suhteliselt hõivatud, nagu sa vihjasid, mitmel neist on ka operetti kohustused ja igapäevane töö ja nii edasi. Kui kerge või raske neid üldse oli stuudiosse saada ja neid aegu passitada ja kokku viia ja et kõigile sobiks ja nii edasi. Tõsi küll orkestrit ei olnud sul vaja nii-öelda piitsaga kohale tuua, aga siiski.
No see ongi nüüd selle nii-öelda produtsendi planeerimise oskus, et kui sa oled suuri projekte teinud varem, siis sa pead väga täpselt arvestama seda, et sa ei jookseks kinni ajaga, et kui palju sul mingisuguse protsessi jaoks kulub aega ja siis sa pead jätma sinna väikse buffertsooni, et kui midagi läheb teisiti, siis ei jookse üks asi teise sisse. Samamoodi oli teada, et mul oli plaan oli siis kaheaastane plaan, eks ole, ja mul oli teada, et see peab valmis olema nüüd, võt selleks ajaks siin täna me oleme ja võt siis, kui sa siit poolt hakkad nagu tagasi kerima seda linti, et kuidas ja mis kell ja mis kuupäeval või mis kuul mingi sündmus peab toimuma, siis sa näed seda pilti nagu suuremalt, siis sa näed, et ahaa, siia tuleb vahele suvi, õigemini kaks suve isegi, eks ole, aga see viimane suvi nüüd 2016 oli selles mõttes niisugune keeruline, et ma teadsin, et mai kuust septembrini ma lauljad üldse ei tohi torkida, sellepärast, et nad upuvad töösse ja sealt vahelt neid tulla kiiruga midagi seal salvestada, see on jama, nii ei tohi teha. Seega ma teadsin, et see aeg on mul mängust väljas, siis see oli planeeritud mingiteks muudeks töödeks ja siis kui tuli see aeg kätte, noh siis ongi see jah, et hakkabki kalendrit hakkad näpuga täitma ja siis tuleb telefonikõne, et mul ei ole täna häält või tuleb telefonikõne, et Mikk, et kas me saaks edasi lükata ja siis sa vaatad, kas stuudio on vaba ja kas mehed on olemas ja no siis see on niisugune, see tuleb aastatega, ei tohi närvi minna, aga sa pead ette arvestama ja kui sa oled ette arvestanud ja sul on selleks aeg ette nähtud, et isegi kui Koit ei laula täna, ei laula homme, ei laula üle homme, vaid laulab järgmine nädal, siis on kõik okei.
No õnneks ei olnud sul seda kohustust, et noh, nagu väga tihti peale juhtub, et graafik on nii tihe, et jõululaule on võimalik sisse laulda ainult jaanipäeva paiku, keset lõskavad suhe lühikestes pükstes ja tee särgis rannast tulles, nii et noh, need probleemid olid selleks korraks päevakorrast maas. Aga olgu, kuulame siis nüüd kahte erinevat versiooni mõtisklusest, mille algversiooni esitaja on keegi muu kui maestro Georg Ots ise ning Ott Lepland selle uue versiooni taga.
Seal siis jõuetuna viiva vaab, nagu lubadus, mis kergelt andub, nagu tõotus petlik, mis kaab.
Igas hetkes peitub head ja halba, seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kõldal. aga hinges püsivad need. Igas hetkes peitub head ja halba. Seal, kus lõpeb, seal ka algab Meri kustutab kord jäljed kandal, aga hinges püsivad
lugu Sinilinnust.
Mikk, sa viitasid siin mõni aeg tagasi, et kogu sellesse projekti oli haaratud sadakond inimest. Tohutu hulk inimesi.
Ja.
Kus sa nad leidsid ja kuidas sa motiveerisid neid selle mõttega kaasa tulema?
No, see oli tegelikult suht lihtne sellepärast, et päris ausalt ütlen, et kõik need inimesed, kellele ma sellest projektist poole sõnagagi rääkisin, neil läksid silmad särama, seega mul ei olnud üldse mingit probleemi neid kaasata ja neid oli tõesti väga erinevatest valdkondadest. Me räägime big bandist, me räägime filmigruppist, me räägime kujundajatest, me räägime sõnade autoritest, me räägime erinevatest stuudiotest, salvestajatest, me räägime noodi kirjutajatest, me räägime ka cateringist lõppkokkuvõttes, et see seltskond on tõesti väga-väga lai ja nad kõik on teinud suurepärase töö, et kui ma siin mainisin kujundust, siis ma lihtsalt ütlen, et need plaadikujundused on reklaamiagentuur Taeva tehtud ja see, vaata, see oli väga-väga keeruline ülesanne. Kuidas sa teed sellise plaadikujunduse, kus sul on 11 superlauljat, siis on 18 superlaulu, siis on kõik need autorid, kõik big band on vaja ära märkida, et kõik see oleks seal näha ja õnneks tuli see päästev idee, mille siis tegelikult kinkis meile Raimond Valgre, eks ole, oma laulu pealkirjadega ja minul välgatas, et see võiks olla muinaslugu Sinilinnust, eks ole, see siis kahe laulu
pealkirjad. Sina oled ristiisa.
Ma olen selles mõttes selle projekti ristiisa küll, jah. Ja teha nüüd sellest niisugune kujundus, mis annab selle emotsiooni edasi selliselt, et seda informatsiooni tegelikult esmapilgul ei olegi nii palju, vaid sa saad sellise ühe teate kuskilt. Ja siis, kui sa selle plaadiga aned lahti, siis on kõik jutt selge. Et see on omaette kunst. See on väga suur kunst lahendada asju niimoodi, et mitte kribada sinna, kohe sinna plaadi peale miljon fotot ja ma ei tea mida iganes. Et siis läheb silmes kirjuks.
Nii et sa ei hakkanud disainerite poole pöörduma, et mõelge mulle nüüd üks selline geniaalne plaadikujundus välja, mida mitte kuskil, mitte kunagi, mitte ühelgi varasemal plaadil pole olnud ja mis, ma ei tea, kargab lahti või näitab Eestit sellise väga IT-sõbraliku riigina, selline ilus klassikaline soojades värvides ja noh, kogu vajaliku informatsiooniga ei midagi liikselt.
Täpselt nii ja väga stiilne ja vaoshoitud kujundus. Olen väga õnnelik selle üle.
Me ei ole rääkinud veel nendest muusikutest, kes kuskil seal Hamburgis stuudios kogu sellele majale vundamendi alla ladusid oma instrumentaalosaga. Tihti peale jäävad need muusikud kuidagi taha plaanile. Öeldakse, et noh, lihtsalt oli üks tore stuudioorkester ja tegi oma teed, kas sul siin ka midagi silma hakkas, kas sul torkas kõrva midagi sellist, mis vääriks tähelepanu.
No esiteks Luts Krajenski Big Band on tegutsenud juba rohkem kui 10 aastat ja see koosneb Saksamaa peaaegu parimatest nii saksofoni, trompeti kui tromboni mängijatest, kõik see seltskond tuleb kokku sinna stuudiosse, kus vaja ja tõepoolest see kvaliteet on neil nii kõrge, et see hämmastas nii mind kui ka Siim Aimlat, kelle ma kutsusin Hamburgi salvestamise juurde, et näha, kuidas see tööprotsess tegelikult käib ja kuivõrd kvaliteetne kõik see on.
No aga sa pidid ka sellisel juhtumil nägema, et kas mehed tegid oma igapäevast tööd või lõi ka nende silmades selline väike sädemeke ja kas nad üldse teadsid, millise projekti taga nad on?
Ma pidasin neile alguses ühe väikse kõne, et oleks natuke avasin kaarte, et millest jut käib. Aga ei, see nende töö tegemine ei ole mitte selles mõttes töö tegemine, vaid kui sa kuuladki täna neid laule ja kuulad seda orkestri hingamist, kuidas kõik nüansid on paigas ja kui see on, kohati on ta nagu sünkroon ujumine, et seal on vaja, viis meest peavad täpselt ühesuguse strihiga midagi mängima ja see kõik on seal ja see tuleb sellest, et nad on palju õppinud, nad on palju mänginud sellist laadi muusikat, et seal nagu õpetada ei ole küll kaugeltki mitte kedagi vaja. Et pigem vastupidi, et seal on kõik paigas ja see töödistsipliin oli minu jaoks kohe täiesti pöörane.
Me võiksime nendest asjadest loomulikult Mikkuga rääkida siin veel pikki tunde, paraku aeg surub tagant ja me oma selle sarja kolmanda osa pühendame juba eraldi lauludele, juba eraldi nendele muusikapaladele, mis võib-olla ehk väärivad erilist tähelepanu, aga üks veksel on välja antud Puhkus Viljandis, mille poolest miks see lugu selles kogumikus on nüüd väga eriline?
See on väga kummaline, et see laul sattus selle 18 hulka. Ma ei uskunud seda. Ta oli ju 100 laulu hulgas üks paljudest, aga ta sai väljamaalt, sai täispunktid millegi pärast. Ja see jumala pärast, väga tore. Laulu taust on selles mõttes väga, 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 väga naljakas, et kirjutatud on, autoriks on Leo Normet, kes reeglina sellist muusikat üldse ei kirjutanud, aga kuskile kartuli võtule nad läksid ja traktor läks nässu ja siis nad seal veoauto kastis istusid ja seal ta selle kirjutas puhkus Viljandis. Ja nüüd, kui ma selle laulu võtsin siis nüüd teha, siis hakkasin kontrollima laulude tekste ja jõuan lauluni puhkus Viljandisse ja kuulan ansambel Laine esituses 65. aastal salvestatud versiooni, kõik nagu on okei. Ja siis hakkan YouTubest vaatama, et mida ma veel leian. Ja siis ma leian Linnateatri versiooni, kus on hoopis teised sõnad. Ja siis ma leian veel mingi versiooni, kus on jälle teised sõnad. Et mul tekis niisugune hasart juba, et mis toimub. Ja siis ma elistasin rahvusraamatu kokku, palusin kõik need noodid välja võtta, kus see laul on sees. Ja see taam naeratas, ulatas mulle 4 või 5 siis noodivihikud, kus ütles, et siin on kõik erinevad. Ehk siis, mis juhtus? Juhtus tegelikult see, et laulu originaal tekst, siis 65. aastal salvestatud Laine versioon, esimene salm kõlab niimoodi. Kaugele ei maksa sõita, kallist aega vaja võita. Nüüd pange tähele. Eestiski on meil Florida, Krimmi rand, eksootne ida, meeldivate rõõmudega. Ehk siis see Florida ajas tõenäoliselt mingisuguse kommunistliku partei venna täiesti pöördes, et mida te teete siin. Anti kõigile vastu pead, vasakule ja paremale ja siis hakkasid kõik uusi tekste kirjutama, ehk siis hakati vahetama neid samu Floridasid välja ja kõike muud. Ja siis nii need versioonid sinna tekkisid, aga lõpuks ma elistasin Leo Normeti lesele, rääksin selle loo ära, et äkki sa leiad originaal käsikirja, et mis see siis tegelikult on. Ja siis tuligi välja, et ikkagi see Florida on õige. Ja kui me täna vaatame tänast niisugust poliitilist ja elukest, eks ole, siis see, nüüd need järgmised, see Florida on veel okei, eks ole, aga nüüd täna me kuulame, siin on Krimmi rand, eksootne ida, meeldivate rõõmudega, mis mõttes?
Omandab uue tähenduse.
Ja, absoluutselt.
Selle lõbusa looga on siis rõõm tänasele saatele joon alla tõmmata ja kutsuda teid, head Kuku kuulajad, ka järgmises saates kuulama, mida põnevat on võimalik leida sellisest loost, mis kannab pealkirja Muinasjutt Sinilinnust.
Kaugele ei maksa sõita, kallist aega vaja võita. Eestiski on meil Florida, Krimirand eksoot neida meeldivate rõõmudega.
Osta pilet, istu rongi, õige peada kohal ongi, sest kõik teed viivad ainult sinna, kuhu kõigil vaja minna, nooruslikku muinas rinna.
Keset loodust kõnnid süda tulvi lootust meenutades õnne hetki suveöiseid paadiretki hälletamas laite käki
viipab sõbralikult pere kaldalt vanal lossi vare kaugus teda küll ei peida hüljab siia ankur heida Saame Viljandi, sest saame olla siis meil neska hetkesi. Amorgi alti, seal suvitab ja teda huvitab, kuidas käib hetkesi. Joobuda, kui tahad püüdavas linna käes.
Joobuda, võid järves päikses säras, sellepärast. Puhkused vedame kõik Viljandis, sest seal just ongi para.
kesin.